aga kindlasti see, et kõlamaailm oli koduosa ja õppeosa ja hobiosa ja tööosa. See mind väga inspireerib, et lihtsalt kuulata ja olla teadlikud sellest, mida ma kuulan ja mis see toimib ja mis see tähendab.
Tervitused Tallinnast. Minu nimi on Rainer Sternfeld ja te kuulete saatesarja Globaalsed eestlased, kus meie eesmärgiks on luua mälupilt sajast silmapaistvast Eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teineteisele lähemale. On 9. detsember aastal 2022 ning mul on hea meel tutvustada meie tänast saatekülalist, kelleks on 1977. aastal Tallinnas sündinud, Berliinis kasvanud ning 20 aastat filmimuusika valdkonnas tegutsenud Michael Pärt, kes on täna Arvo Pärdi keskuse nõukogu esimees. Michael sündis küll Eestis, kuid emigreerus 70. lõpul koos perega Austriasse, sealt suundusid edasi nad Saksamaale. Ta on lõpetanud kiitusega Londoni Kingstoni ülikooli filmi- ja telemuusika magistriprogrammi ning tema tööd nii filmi- kui plaadimuusika taustajõuna on viinud teda maailma eri paikadesse, riigist riiki. Ta on elanud, õppinud või töötanud nii Saksamaal, Inglismaal, Islandil, USA's, Taimaal kui Uus-Meremaal. Filmimaailmas on ta töötanud nii produtsendi kui mängufilmide muusika toimetajana ning teinud koostööd Oscari ning Grammy artistidega ning suurnimedega nagu Francis Ford Coppola, Björk, regissör Peter Jackson, Hilloy Howard Stone ja teised, vabandust, Howard Shore ja teised. Aastal 2008 naasest ta Eestisse, et aidata arhiveerida ning korjastada isa Arvo Pärdi loomingut. 2013. aastal sai alguse keskuse teekond uue majani, mille protsessis on Michael nõukogu esindajan aktiivselt osalenud ja peale keskusavamist avalikkusele 2018. aastal on tema eesmärk olnud luua tihedamaid koostöösuhteid teiste muusikorganisatsioonidega ning leida keskusele rohkem toetajaid ka erasektorist. Nii et selle pika sissevõtse lõpetuseks tere tulemast saatesse, Michael.
Tere, Rainer.
Mul on väga hea meel seda saadet salvestada siin täna. Meil on päiksepaisteline ilm, ilus vaade Tallinnale ja me salvestame 99. saadet sellest sarjast. Nii et mul on ääretult hea meel, et sa võtsid selle aja tulla ja meiega rääkida.
Suur tänu, et sain siin olla.
Nagu meil on kogu sarja vältel kombeks saanud, läheme täiesti algusse tagasi ja räägi palun, millises keskkonnas sa kasvasid, kes või mis sind mõjutasid?
Lapsena kasvasin üles Berliinis ja Berliin oli saar. Nii nagu võibolla tol ajal oli ka Eesti. Küll me saime Berliinis ka välja sõita, aga see igapäevane elu, mis puudutab lapsele ringi liikumist, oli niisugune väga kompaktne, kus oli linna ümber oli müür. Ainult hiljem tekisid müüris vahed ja siis ma sain sealt nendest vahedest välja piiluda ja olid põllud. Ja siis ma rattaga sõitsin seal ringi maal Berliini ümbruses ja see oli üks väga uus avastamine. Et Berliini ümber ongi talud ja põllud. Ja selles mõttes niisugune kompaktne olemine, kus linn on väga tihedalt väga tihe, oli minu keskkond. See tähendab, et koolis ja sõpradega oli see väga linnalik elu. Kus ei olnud väga palju siukest rohelist ja lootust, ka kui räägitakse, et Berliin on väga roheline linn.
Milline oli sinu maailmapilt Berliinis elases? Missugune see ülemaailm sinule paistis?
Kui Berliini müür langes november 1989, siis ma olin 12-aastane ja siis ma olin veel laps ja ma ei vaatanud maailma peale oma enda analüütiliste mõttedega. see oli pigem reaktiivsus, et nii nagu minu keskkon oli, minu sõbrad, loodus, linn, tegevuskool, nii ma olin. Ja ainult hiljem avasid siis need mõned maailma uksed ja mõtted. Ja see ajastus just, ma arvan, väga õigesti selle müüri langusega. Nii et ma ütleks, et see pilt, mis avanes, mis puudutab võimalusi, mis puudutab seda, kuhu maailm hakkas minema, nagu näiteks demokraatilised suunad Ida-Euroopas ja kuidas Eesti on sellega seotud, siis lapsena ma ei olnud üldse sellest teadlik isegi. Küll ma teadsin, et me ei saa Eestisse minna, vanaema oli siin Eestis ja ükskord me teda külasasime küll, aga tõenäoliselt see oli võimatu. Ja selles mõttes loomulikult me oleme kõik sellega seotud. Samas igapäevane elu viis meid oppis kuhugi mujale, mis on reaalsus, eks ole, koolid ja tegevused. Nii et seal oli mingis mõttes balans.
Mis olid sinu huvialad nooruses?
Minu huviala oli minu jalgratas. Ja üks minu tegevustest ka näiteks bussidega on kuhugi sõita ja eksida. Ei tea, kuhu buss mind viib ja siis vaadata, kuidas ma jõuan tagasi koju. Jalgrataga ka. Ja see kuidagi mind huvitas, et avastada uusi linnapaike ja vaadata, kuidas mujal on elu. Hiljem mind hakkas väga huvitama elektroonika. Ja kuidas need teemad töötavad, mis mind ka hiljem viis ülikoolini ja minu erialani.
Sa tuled musikaalsest perest, et milline selline muusikaline keskkond lapse vaatest oli, kui sa kasvasid?
Ega ma, mul ei olnud mingit võrdlust ja iga lapsel ja perekonnal on oma kontekst ja ma ütleks, et tavaliselt lapsed võtavad seda nagu reaalsusena ja nii see on ja nii ka mina. Loomulikult ma teadsin, et kodus on helilooja, kes tegutseb maailmas palju ja võibolla teistes kodudes siukesi heliloasid on vähem, aga samas tekitasid mu vanemad kodus väga normaalse ja tavapärase rutiini ja sellepärast ei olnud kodus midagi erakordselt teisiti.
Kui ma mõtlen nagu muusikalise mõju peale, siis üks asi, mis tuleb meelde kohe, on nagu mingid hetked või muusikalised palad. Meil kõigil on mingi visuaalne, mingi lõhna ja mingi audio mälu. Et kui sa kuuled mingit vanat kollektsiooni oma muusikas, siis see transportib sind sellesse aegeks. Kui sa mõtled oma lapsepõlve peale ja selle keskkonna peale, kas on mingid muusikalised, ma ei tea, palad või muusikaline, mingisugune episood üldse, et mis jätis sulle sügava mulje või mis sul on kuidagi kannad endaga kaasas?
Ainult tagant järgi mulle rääkis ema, kuidas ma õppides klaverimängu lihtsalt kopeerisin seda, mida mu vend mängis ja õppis kõrva järgi. Ja ma nagu teadsin, kuidas seda mängida. Ma lihtsalt seda mängisin kõrva järgi mingid lood klaveri õpetajaga küll. Ja siis hiljem, kui klaveri õpetaja sai kuidagi juhuslikult aru, et ma tegelikult ei jälgi noote, et seal on siis mingi viga või mis iganes seal ole, ma ei mäleta. Et ma ei jälginudki noote, see oli kõik nagu kõrva järgi. Ja siis ta hakkas mu emale kurtma seda, et tegelikult teie poeg, ta ei õpi nootidest. Ja see kõrva kaudu mängimine ja see kuulamine, on olnud minu kaaslane juba elu aeg. Loomulikult hiljem ma läksin ülikoolide läbi ja tegin selle tavalise muusika haridusprogrammi läbi. Aga see kuulamine ja püüda silmad kinni seda tabada, mis lihtsalt jõuab sinuni ilma visuaalita, on kuidagi olnud minu jaoks eriti tähtis.
Millisel hetkel sa tajusid, et sa tahad muusikaga tegeleda, kus ma mainisid või ülikooli? Et see tuli varem? Või...
Ja see on üks väga praktiline käik. Tuli hetk, et valida abituuri harud ja tekiski võimalus kolida üldse Inglismaale. Ja seal oli võimalus keskenduda muusika harusse nii, et oleks siis tavaline muusika ja plus siis muusika tehnoloogia, mis on siis sisuliselt toonmeistri kurss. Mida Saksamaal ei saanudki teha. Ja see kuidagi oli see kõnetlesment ja see koht, kus see oli ka väga, väga kõrgelt soovitatud. Nii et me lihtsalt tegime seda.
Millal tekis esimene nagu kontakt Eestiga peale lahkamist?
See on üks väga naljakas lugu. Esimene kontakt oli, kui me külasesime mu vanaemad. See oli 80-ndate lõppupoole. Ja siis oli Eesti veel täiesti Nõukogu Liidus. Ja suht ranged reeglid, kuidas siia sattuda ja mida siin teha. Aga see oli veel minu jaoks tol ajal võõras koht. Ma olin mingi 10-aastane ja mul oli raske tunda, mis on mis. Küll ma teadsin oma juureid, aga see vajas veel natukene harjumist.
Mm-hmm. Kui sa mõtled selle kogu selle vanemate mõju peale tagasi, siis millised on suuremad õppetunnid vanematelt, mis sa oled kaasa saanud?
Sa seda võib-olla küsi parem, kui ma olen surmavoodil, aga kui ma peaks praegu midagi ütlema, siis on see mingi väga õige tasakaal sellest, et tagan lükkata, et midagi teha ja samal ajal lasta lapsel ise avastada, et oleks mingi vabadus. Sest keegi ei õpi teiste veade teiste vigadest, täpselt. Ja ikka peab ise seda läbi mängima seda protsessi ja seda dramaturgiat ka, kui sa tead, et ees on kuristik. Ja üks kõik, kes ei ütle või ei mõtle, sa ju ei kuule. Nii et mul tundub, et niisugune väga õige tasakaal, et millal lükkata ja millal mitte lükkata.
Nüüd sa juba enne mainisid, et läksid Inglismaale, et räägime, ma ei tea, räägi palun, millised olid sinu Kingstoni aastad ja mis siin tootas Inglismaal?
Kingstonis ma siis olin ülikoolis baka ja magistri ajal ja ma ütleks, et see niisugune üldistus on, et ülikooli ajal ma tegelesin natukene ülikoolide teemadega, mis puudutab tööd ja kursuse tööd, kõik need eksamid, mis iganes, aga enamus minu fookusest ja tegevusest tegelikult kasvas nende ümbritsevate tegevuste ümber. Et ma olin seal fotograaf, ma olin toimetaja, ma olin graafikdisainer, ma tegelesin tudengi plaadifirma turunduses, ma olin bändi manager, ma nagu tegin nii palju erinevaid asju. Ja kõik olid mingis mõttes hobid, katsetused, päris elus mängud, mis olid relevantsed selles keskkonnas ja üks väga kasulik või nagu terviklik keskkond, kus sai kõiki teha ja samas muidugi õppetöö oli õppetööks ja sellega oli kõik hästi.
Aga õppetööst rääkides sa õppisid filmi muusikat ja sa õppisid muid asju ka, aga ma võtan just see filmimuusika hakkas huvi pakkuma, et miks filmimuusika?
Võibolla see tuleb sellest laste ajast veel, kui üks minu vanemate sõbradest, üks kunstnik nimega Rolf Julius, ta oli niisugune kaasaegne kunstnik, kes ehitas installatsioone, kus olid siis elektroonilised mingid vidinad, mis tegid mingid häälet ja sellega ta siis tegeles. Ja kuidagi seal mul oli, kuidagi selles hetkes tuli mingi huvi elektroonikaga tegeleda. Ja siis see viis mind salvestuseni. Ja siis salvestusest see läks filmimuusikasse. Ja ma arvan, see põhi teema on just selle kuulamise ja selle tehnilise vahendamise territooriumise. Ma olen nagu nende kahe asjade vahel. Et kui see filmimuusika täidab mõlemaid, ma tegelen muusikaga, loominguga, et selle muusika arendamisega ja otsustamisega. Ja samas on vaja ka need tehniliseid samme või protsessi ja need peab ka oskama teha, et seda tööd teha. Ja just selle vahel see niisugune keskkond mulle väga sobis. Nii et selle pärast filmimuusika ja selleks ajaks ma juba tegelikult leidsin endale tööd ja juba töötasin ülikooli ajal, nii et tegelikult elu käis, nii nagu ma ülikooli alguses tegin igasugused bände ja mis iganes, siis ülikooli lõpupoole oli juba töö ja tegelikult elu käis.
Millised olid esimesed filmimuusikaalased tööd?
Studioassistent ja roheline tee. Et see oli esimene töö ja studio korrastamine ja siis seda haldamist, aga see oli ühe Briti helilooja erastuudio helilooja nimega Richard Harvey, kes on üks väga andekas mees ja mul vedas selles mõttes, et nii nagu ma tulin, ta just hakkas ühe suure projekti kalatööd tegema ja selle pärast ta just vajas ühte inimest, kes teda lihtsalt abistaks. Ja ma olen loomulikult suht roheline selles alas ja ma ei tea üldse, kuidas see studio töötab, aga sain hakkama ja see viis mind otse kohe päris sügava vette.
Sa oled teinud erinevaid projekte, et selles mõttes väga interdistsiplinaarne selles mõttes, et töö Koppolaga või töö Björkiga, ma kujutan, et on väga erinevad ägi sellest.
No jah, Koppola on üks inimene, kelle on Björkiga väga palju ühist tegelikult, sest nad on mõlemad idealistid. Kui vaadata režisööride peale, kes kes teevad mängufilme stuudiodega, nagu näiteks Spielberg ja teised, siis stuudio otsustab nii palju, kui on niisugune erafilm või independent film, siis filmi tegija või filmi autor, režissöör selles mõttes, otsustab kõik, sest ta ise leiab ka rahastust ja temal on kõik kaardid. Ja pärast Godfather sarja ütlesid Coppola raamatupidajad talle, et kuule, et tee neljanda filmi selle sarjas, siis saad veel rikkamaks. Ta ütles, ei, ma tahan endale osta ühe veini, vine, kuidas on?
Veinistanduse.
Ütles, ei, mingil juhul, et tee rohkem filme. Tänaseks päevaks see veinistandus rahastab tema filmi loomingut. Ja ta ei pea suurte stuudiodega tegelema. Ja kui film ei ole finantsilises mõttes edukas, siis tal on täiesti suva. Ja Björgi on täpselt sama, et kui Björgi ümber on inimesed, kes saavad talle nõuanda ja öelda, et võt, kui sina teeksid võt seda või vaataksid võt selle asja peale võt niiviisi, siis oleks garanteeritud finantsiline edu. Ja ta pöörab ringi 180 ja teeb midagi muud. Seda, mis talle praegu sellel hetkel on tähtis. Ja võt niisuguste inimestega on eriti inspireeriv tööd teha, sest tegelikult on iga otsus mõtteline otsus ja mitte enne taktiline otsus. Ja see on olnud kõige suurem plom.
See annab loomingulise vabaduse.
Absoluutselt. Ja selles mõttes on ka terve meeskond inspireeritud niisuguse mõtte ümber ja seda fookus ei tohi kunagi kaotada.
Mis on kõige huvitavam filmi muusikaprojekt, mille kallal sa oled töötanud?
Ma ütleks, et see kõige esimene projekt, mis kestis 2 aastat, filmi nimi oli Suryodhai. Ja Suryodhai oli üks Tai kuninganna ja selle filmi režissöör on Tai prints. Ja see on eepiline film, eepiliste proportsioonidega. Ja siis ma avastasin igat sammu ise oma ette. Ma tahaks siia tuua paraleelseks teise põneva projekti, mis on Kääviku projekt, mille pärast ma jõudsin ka Uus-Meremaale. Kääviku projekt oli nii suur projekt, mis puudutab seda meeskonda. Peter Jacksoni meeskond kõik kokku on umbes 2500 inimest, et seda filmi franchise'i üles ehitada. Et niisugusel filmil, kus on ka nii palju erinevad vahendid olemas ja võimalused, see tähendab, et nii palju otsused on võetud väga hilja. Kui sa oled režissöör ja sa oled ainuke enda meeskonnas, siis sa võtad ühe otsuse, siis sa oled otsustanud ja siis selle otsusega on kõik. Ja siis sa võtad järgmis otsust. Ja kui sa pead jälle tagasi minema, see on tegelikult suur samm ja tavaliselt selle jaoks pole aega ega ka raha. Kui on niisugune Jackson, kellel on kõik võimalused olemas, siis ta ei võta ainult omad otsused tagasi ja muudab. Ta teeb seda ka liiga hilja. See tähendab, et film lõpus on niisugune tempo, et kui selleks ei ole valmis, siis sa lihtsalt hukkud. Iga päev muutub film paljudes kohades, seda peab ümber lõikama, ümber komponeerima, ümber salvestama. 3 erinevat asukohta, eks ole, Uus-Meremaa, Inglismaal oli salvestus, Helleloja on New Yorkis. Ja see õppetund selles terves saagas oligi aru saada, kuidas ennast ette valmistada selleks, et kui asjad lähevad kiireks, et siis on kõik rahulik. See tähendab, et on tööprotsess, on protseduur, on harjumused, on niisugused tööharjumused just, et maja ja laud ja töökoht oleks korras, mitte füüsilises mõttes, aga ka enda sees. Ja siis, kui viimasel hetkel tulevad meeskonda 10 uut inimest, et abistada, sest me oleme kõik hädas, siis ei pea kõik nullist selgitama, aga tegelikult kõik on väga ratsionaalne ja loogiline ja saavad lihtsalt kaasata. Ja seda õppetundi saab kasutada igal pool. See ei pea olema suur produktsioon või suur ettevõtmine. See saab olla üks sinu väike eraprojekt, aga et sinu asjad oleksid korras.
Mis oli sinu jaoks kõige raskem filmimuusika maailmas projektide?
Ma ütleks, et kui me kõik tahame ja vahest saame unistada ideaalsetest projektidest, niisugused Coppolad ja Bergid on niisugused isikud, kes on need isikud, siis see vastuolu ongi see stuudiomaailm. Suured stuudiod, kus on küsimus ainult rahast või turundusest või egodest. Ja seal kaob see filmi looming ja see kunst ja see ilu täiesti ära. Ja siis äkki ma olen diplomaat. Ja seda ma pidin väga palju tegema, aga see ei ole see asi, mis mind liigutab.
Kui sa saaksid natuke nagu avardada seda filmi muusika maailma selles mõttes, et milline ta oli eile, milline ta on täna ja milline ta on homme.
Hakkates tumfilmides peale, kui mängiti olemasolevad muusikat ja siis tulid juba esimesed komponeeritud soundtracke, siis see tung on olnud ikka, et ta läheb rohkem ja rohkem realistlikuks. Mingis mõttes nagu film ise. Vaatame, kuidas Wagner hakkas oma leitmotiividega peale, kuidas ta on sidunud muusikat ja programmaatilist tegu. Meil on teater loomulikult juba olnud enne seda. Siis tänasel päeval on see muusika ja see filmisuun, mis on mingis mõttes nii mängufilmide tsentristlik, ta on jõudnud kuhugi täiesti äärmusesse, et no kuhu nüüd edasi. Ja mul tundub, see on päris kurb, sest meil on ainult põnevus ja kus on see õnnelikus. Et see põnevus on tegelikult õnnetus. Nii et siin on mingis mõttes mingi error ja ma ei tea, kuhu see läheb. Kindlasti mind liigutab rohkem filmijaanret, kus on rohkem ruumi andud, mitte ainult muusikale, aga üldse narratiivile, dialoogile ja vaikusele. Nii et ma loodan, et see rattas jõuab ka tagasi, kus see meie kiire maailm suudab ka hakata nautima midagi, mis meid natukene pidurdab.
Kas see, et sa oled kasvanud sellises musikaalses peres, et sa oled selles muusika sees kasvanud ja võibolla veel läbinud teiste muusikute ja kunstnikega, et kas see on annud sulle mingisuguseid selliseid õppetunde, ehk konkurentsi eelist selles mõttes, et sa juba teadsid midagi, mida teised pidid ise avastama.
Ma tuleks siin kohal tagasi selle kuulamise peale ja täpselt nii nagu need Beatlesid läksid Inglismaalt Saksamaale paariks aastaks, et seal nendel oli mingi pikem periood, kus nad mängisid. Seal nad mängisid 6 päeva nädalas ja said oma 10 000 tunde. ja siis tagasi tulles Inglismaale, nad olid staarid. Ja igal lool on need 10 000 tunde. Bill Gatesil oli võimalus kasutada arvutit tol ajal, mis oli ka väga, väga, väga arva ja väga eriline hetk. Ja nii tema oli nagu konkurentsi seest. No ma ei vaata seda konkurentsi na, aga kindlasti see, et kõlamaailm oli koduosa ja õppeosa ja hobiosa ja tööosa, et see mind väga inspireerib, et lihtsalt kuulata ja olla teadlikud sellest, mida ma kuulan ja mis see toimib ja mis see tähendab.
Kui ma vaatan sinu seda elu lugu ja kirjeldus, siis sa oled elanud, õppinud või töötanud Saksamaal, Inglismaal, Islandil, USA's, Taimaal, Uus-Meremaal ja Eestis.
Ja.
See on ühtaegu mitte lühike nimekiri. Loomulikult võib alati juurde sinna lisada, aga ta on väga erinev nimekiri. Et nii Aasia kui Ameerika kui Okeaania ja ütleme Põhja-Euroopa, ütleme Island on väga erinev, eks ole, Saksamaast. Et mida sa oled õppinud nendes erinevates kohtades elades?
Keskendus. Et keskendada uue kohaga, et õppida, kuidas on iga paik. Loomulikult need erinevad kohad olid ka erinevates elufaasides. Et ma siin kohal kindlasti jagaks seda nii, et üks oli, kui ma veel õppisin ja teine on pereelu. Pereelu hetkest loomulikult muutuvad päris mitu aspekte ja asjad lähevad palju keerulisemaks. Ja ma arvan, see on see hetk, kus tegelikult hakkavad need õppetunnid. Kõik enne seda on väga lahe, aga kui sa võtad pere kaasa, konteineris on kõik asjad ja ühesuunaline tee, see on hirmus, põnev ja see, kui sul on selle jaoks jõud olemas, sest see on väga nõudlik, see stress ja see aeg, mida peab investeerima, et kohandada Uus-Meremaal või ma ei tea kus, see võtab terve aasta selles mõttes, et see jalamatt peab ka uksete jõudma, sa lihtsalt ei koli ju ühes kohas teise ja see tavaliselt see toimub vist rohkem niisuguses diplomaatilises korpuses või kooperatiivses maailmas. Aga eraisikuna see on ka mingis mõttes raske sellepärast, et mu abikaasa Künhildür, tema pidi siis ka olema kodus, sest lihtsalt nii hüppates ühes kontinentis teise, kus on vaiksed lapsed, see ei toimu lihtsalt nii. Ja tema on kindlasti siin mänginud selle vajaliku rolli, et seda üldse võimaldada.
Ma mõtlen selle peale, et Island või Uus-Meremaa, eks ole, mis on nagu saared. Uus-Meremaa on mitmest saarest koosnev, aga jätame selle sinna paika. Et mis sind viis neisse kohtadesse? Ja ma küsin selle pärast ka, et meil saarjas ei ole tegelikult olnud inimest, kes on Islandil elanud või Uus-Meremaal on, aga üks inimene, eks ole?
Elu on mind sinna viinud. Perekond, töö, reaalsed teekonnad, mitte otsus, et ma tahan seal elada. See tuli hiljem ja see tuli, sest tahtsin seal elada ja oli väga lahe seal elada. Ja kindlasti see peaks olema iga inimese selle bucket listi sees, et vähemalt seal olla mingi aeg. Kui mitte elada, siis külastada. Need on väga erilised kohad ja ikka õppid oma sellest ümbriskonnast, kuidas on asjad teistmoodi, vahest see sobib, vahest see ei sobi ja siis tuled tagasi tuttavasse kohta ja siis sa saad aru, ahaa, seal oli see hoopis nii ja siis tulevad mingid järeldused. Ja niisugune kirjupilt maailmast, ma arvan, see on ainult kasulik. Ja siis tagasi tulles koju, see annab ka konteksti ja kindlustunnet, et millal öelda ei. Sest ma arvan, tänasel päeval meie haridussuund on niisugune, et liiga tihti õpetatakse öelda jah, sest me oleme kõik üles kasvanud koolides, kus peab tegema seda, mida meil palutakse. Ja niisugune rebell on pigem mitte soovitatud kooli poolt.
Liigume edasi klassikalise muusika juurde just see, et midagi on selles Eesti klassikalise muusika maailmas tervikuna, olgu see heliloojate looming või muusikud ise või dirigendid, et mis on võimaldanud meil kuidagi saavutada maailmas tippu, sarnaseid valdkondi meil on vähe Eestis, kus terve selline ütleme, korpus inimesi infotehnoloogia on üks neist ka, et mis on sinu arvates Eesti klassikalise muusikas see, mis paneb ülend maailma meie inimesi ja meie loomingut märkama?
See Eesti muusika maailm on vaplustav, kuidas koolides on muusika käsitatud nagu ma ütleks nagu inimõigus, et see on igal pool ja see ei ole iseenses mõistetav. Kui võrrelda teiste riikidega ja teiste riikide panus muusikasse, ma ei räägi kunstist üleüldis, aga konkreetselt muusikasse, siis ei olegi võrdlust. Nii et see hakkab lastest peale. Loomulikult, et see jõuaks lasteni, see on tegelikult juba kultuur ja traditsioon. Mitte ilma asjat me just tähistasime 150. juubelit laulupeo mõttes, et see on ainulaadne ja unikaalne siin Eestis. Ja see laulukultuur, loomulikult me leiame laulukultuure ka mujal maailmas, aga seda, mis meil siin on, ei ole kuskil olemas. Ja selle pärast on ka teised muusika suunad klassikalises muusikas, muusika mõttes ka arendatud. Meil on need muusika keskkoolid, mis on nüüd mubad ja ka teised, kus kasvavad uued põlvkonnad, kelle on väga tugev fookus. Palju nendest lähevadki välismaale, õppivad seal ja siis ka tulevad tagasi. Ja see on selle edu lugu. Ja seda ei tohi kindlasti unustada, et see vajab pidevalt tagant lükkamist, sest kui seda mitte teha, siis see lihtsalt kuivab ära järgmise põlvkonnaga. Nii et me oleme väga kaugele jõudnud ja see pakub ka rahvale, inimestele, muusikutele, kuulejatele palju rõõmu ja elu mõtet.
Millised on mõned Eesti sellised heliloojad, keda sa peaksid nii-öelda kas uuteks tõusuteks tähtedeks või kes on juba pikalt tegutsenud, aga siis nüüd saavad maailmas nagu kuidagi tähelepanu?
Ma ütleks, et siin on, kui me räägime heliloojadest ja mitte interpreetidest, siis Pärt Uusberg on üks isik, kes on kindlasti leidnud ühe õige balansi, kus on muusika, kus on tähendus ja kus on aeg. Ja see on vapustav, et on nooreid, kes on kuhugi jõudnud, mis on mingis mõttes õige punkt. Minu kartus on, ma ei tea, kuhu ta läheb siit. Aga küll ta siis leiab oma suunda. Ikka saab olla, saavad olla uued teekonnad või teed tema jaoks. Aga tema muusika inspireerib mind küll.
Räägime Arvo Pärdi töö mõtestamisest ja Arvo Pärdi keskusest, et võib-olla alustaks isegi nii, et kui inimene ise loob midagi, tema keskendub oma loomingule, aga ta väga ei jõua seda kõrvalt vaadata ja mõtestada. Samas inimesed, kes on liiga kaugel, puudub piisav nagu kontekst, et nüüd ongi sellest mõttes huvitav moment, et sa oled vaadanud oma isa loomingut kõrvalt, kui lähedamalt kui keegi teine, koos perega, eks ole. Et võib-olla, kuidas sa mõtestad Arvo Pärdi loomingut, miks on see, või mis on see, mis sinu arvates inimesi puudutab, miks ületab see rahvuseid, kultuure, religioone?
Mu isa räägib, et muusika räägib endast, et ta ei taha seda kommenteerida. Ja need on õiged sõnad. Esiteks, tema ei mõtle selle peale, nagu sa ise ütled. Ta ei tee seda intellektuaalses mõttes. Ta elab seda muusikat läbi. Ja elades läbi nendest tekstidest, mille peal see muusik on baseeritud. Ja jälle see ei ole intellektuaalne valik, ta elab seda läbi. Ja selles mõttes see on lihtsalt autentne, nii ta on ja see ta on. Ja see on, see muusika. Ja kõik muu on järgmine kiht, et seda saab siis analüseerida või nii konteksti luua või omad arvamused avaldada. Ja siin kohal tuleb kindlasti mu ema mängule. Tema on olnud selles terves teemas hall kardinal, mis puudutab seda konteksti kirjeldamist või välja toomist. Sest tal on see oskus olnud seda ka sõnastada ja koos temaga me siis kolme keisi vaatasime, kuidas need esimesed keskuse sammud saaksid olla võetud, aga see ei hakkanud üldse keskusest peale, see hakkas sisust peale, arhiivist, mis tol ajal oli veel Berliinis ja me seda tõime siia Eestisse, et siia luua seda arhiivi ja võimalust koos mu vanematega seda tööd teha, et arhiivi kallal tööd teha.
Üks asi on nagu arhiveerimine kui selline, eks? Teine on selline suurema keskuse loomine, mis annab rohkem võimalusi kui lihtsalt arhiveerimine. Et mis oli Arvo Pärdi keskuse loomise selline suurem eesmärk?
Sul on õigus. Aga sellele teisele küsimusele või teisele poole sinu küsimusele ma vastaks selle esimese küsimusega või vastusega, et see arhiiv on see põhjus, sest arhiivi sisu kannab. Ja kui arhiivi sisu ei kannaks, siis selle peale ei oleks mingit mõtet midagi ehitada. See tähendab, et kõik meie tegevused ja meie ideed, mis puudavad keskust, kui me hakkasime seda arendama, siis see kõik baseerus meie arhiivi koguse ja minu isa töö mõtte peal. Ja see oli üks lahutamata tervik. Ja see arhiivi idee oligi ainuke idee meil alguses, sest me tahtsime dešifreerida igasuguseid mõtted ja teemad, mis on mu isaloomingus peidus, ütleme nii. Ja seda me tegime koos minu vanematega mikker ja kaamera ees ja siis hakkasime lehitsema neid päevikuid ja noote. Ja seda me oleme juba 12 aastat teinud. Aga see idee, et see keskus peaks olema, see tuli tegelikult Toomas Hendrik Ilveselt. Ja tema ütles, et te peate seda tegema. Ja me isegi punnisime natukene vastu, sest me ei tahtunud seda keskkonda, kus me saame arvuga tööd teha ja seda kõik dešifreerida, see töö mõtte, et me ei tahtunud seda kaotada. Ja see kõik kukkus nii välja, et no loomulikult on see keskus olemas ja loomulikult see on see õige asi teha. Ja ilma Ilvese abita see oleks üldse saanud tulla teoseks. Nii et kummardust alle ja samas see terve asi kukkus nii välja, et me saime mõlemad teha paralleelselt. Et see planeerimine ja see ehitus ja kõik see ei katkestanud seda arhiivi tööd, mis tähendab arvuga maha istudes ja mikker ees ja teeme tööd.
Ja tänaseks on see Arvo Pärdi keskus avatud olnud juba 4 aastat ja saanud nii-öelda käima. Et kas see, mida te tahtsite saavutada, kui te alustasite, said täidetud või kas midagi tahaks veel teha?
Meil on olnud kõik need aastad olnud iga kord otsus, võt me teeme võt seda. Ja siis mingi aeg hiljem on meil palju suuremad plaanid ja siis me peame käigu vahetama ja siis läheb suurema plaaniga midagi edasi. Ja siis hiljem on jälle uus käik, et on jälle suurem idee. Ja nii me oleme sellest esihetkest välja kasvanud sinne, kuhu me oleme praegu nii jõudnud, mis on siis Arvo Pärandi kodu. See on see koht, kus elab tema pärand, mitte ainult füüsilises mõttes, aga ka intellektuaalses mõttes. Et seal on kompetents, seal on inimesed, kes on selle asja tundjad ja kes oskavad selle teemaga käituda. Ja selle institutsiooni loomine on tegelikult see põhieesmärk, et seda kanda. Et kui on see institutsioon on seotud selle sisuga, see osa sellest jäämäest, mis on vee all, ja kõik muu juba toimub isenesest. Loomulikult mitte isenesest ma provoseerin siin, aga see mõte on siiski, et alguses on fundament ja siis tulevad need teised tegevused. Kas me oleme kõik saavutanud? Ega ma ei tea. Loomulikult on meil väga palju erinevad plaane ees, aga mis puudab minu enda suund või tahet, on, et kindlustada pikaajalise võimaluse, et Arvo Pärdi keskus oleks ka kindlustatud, ütleme nii, juriidilises mõttes, institutsionaalses mõttes, rahalises mõttes, et seal on igasugused lisa elemente, mis ei puuduta igapäevast tegevust. Ja võt see on olnud mingis mõttes ka minu eesmärk, et selle ümber natukene aidata. Et see asukoht oleks kaitstud. Need teemad, need ei paista välja, et kuidas see mets, millal see mets, eks ole, mis toimub selle metsa ümbruses. Seda peab hoidma, et ei tuleks mingi tegevus sinna kõrvale, sest see vajab seda ruumi ja seda vaikust ja seda aega. Nii et need on tegevused, mis praegu on olnud viimastel aastatel esiplaanil ja need liigutavad mind edasi.
Mida sa isiklikult tahaksid veel teha, kas seal on ruumi filmimuusikale või on hoopis mingid muud huvid?
Mul pole kunagi olnud igav. Ja ma olen igal pool, kus ma olin aktiivne, leidnud endale tegevusi. Ja see oli pigem niisugune tegevus, mis mind inspireeris, mida ma tahtsin teha. Ja ma olen väga õnnelik, et mul olid siia maani kõik need võimulased antud. Ma unistan, et tuleb ka periood, kus mul on aeg endale. Ma ei tea, mis see siis tähendaks ja ma ei tea, mida ma tahaks siis teha. Võibolla ma ei peagi midagi väga palju tegema, iga hetk, iga sekund. Aga praegu on periood, kus on 7 päeva nädalas tegevust ja peab leidma pere jaoks aega, peab leidma töö jaoks aega, peab leidma iga asja jaoks aega. Ja see on niisugune elufaas. Nii et vaatame, mis elu näitab ja kuhu elu viib. Aga praegu ei ole mingit plaane sellest praegusest rongist maha hüpata.
Räägime Eestist ka. Sul on olnud võimalus üle maailma reisides tõenäoliselt tutvustada Eestit. Kuidas sa tutvustad Eestit, kuidas sa kirjeldad Eestit?
Eestil on erakordsed tugevad omadused, mis ühendab kaasaegset maailma keskpunkti ja ka ajaloolist väärtust. Et nii paljudel meil on vanemad või vanavanemad ja isad, kellel on talu, kellel on oma väike suvila, kus on õunapuud, kus kasvavad kartulit. Mida rohkem on elu jaoks vaja? Aga samas kaasavaegses maailmas on mõned teised asjad, mis mängivad rolli. Ja nagu me natuke varemgi puudutasime, aga ka näiteks infotehnoloogia sektor, et need panevad Eestit teisel moel maailmakaardi peale. Nii et ühendates neid kaks valdkonda, ma arvan, et see on see, mis teeb Eesti eriliseks.
Kui sa saaksid, see on natuke utoopiline küsimus, aga et kui sa saaksid ühe asja nagu üle Eestis paremaks muuta, siis mis see oleks?
Ma ei tea. Ma mõtlesin kaua selle peale.
Kui sa mõtled Eesti Vabariigi järgneva 100 aasta peale, siis milline oleks sinu soov Eestile?
Ma ütleks need õunapuud ja kartuli teemad mitte unustada ära, et see kontakt loodusega jääks, sest ühe suunas on väga lihtne liikuda, aga tagasi tulla on palju keerulisem. Ja meil on siin Eestis see kontakt täiesti olemas ja seda ei tohiks kaotada.
Mul väga meeldis see mõte sellest, et edasi liikuda on lihtne, aga tagasi on raske. Aega tagasi ei keera, aga mingil väärtused peaks säilitama. Ja viimane küsimus minu poolt on alati seotult raamatutega, et millised on mõned raamatud, mis on sinu mõtlemist mõjutanud või mida sa lihtsalt soovitaksid saatekuulajatel lugeda?
Ma mõtlesin siin, et ma vastaks seda natukene teises nurgas, teise nurga alt, nimelt filmi kontekstis, sest film on lugu ja lugu on raamat ja ka filmi muusika on lugu ja mind on eelnevatel aastatel väga palju liigutanud Tarkovski looming ja kuidas see filmi, isegi see muusika osa on teistjärguline ja esile tuleb tegelikult poeesia ja poeetia. Ja seal tuleb niisugune elu rahu vaadates neid filme, mis on ka osaliselt siin Tallinnas filmitud. Aga see võimalus, et näha, kuidas film on kunst ja kuidas film on üks elu lugu, on tänasel päeval väga harva näha ja mina näen, et kõige parem on minna tagasi nende tegelastele, kes võtavad aega oma kunsti väljendusega tegeleda.
Michael, sellega ongi meie tänane saade läbi, aitäh, et sa võtsid aega tulla ja oma mõttemaailma avartada.
Aitäh sulle!
Soovin sulle kõik head edaspidiseks ja loodan, et kohtume peagi.
Aitäh!
Head kuulajad, te kuulasite saatesarja Globaalsed eestlased ning meil oli külas Michael Pärt. Varasemate saadete kuulamiseks külastage meie veebilehte globaalsedeestlased.org. Kuulmiseni!